Hitler je skutečný nikdo. Uplyne jenom pár let a bude ochoten zradit i vás, pane generál plukovníku. Podepsán generál Ludendorff, generál plukovníkovi von Fritschovi, jaro 1936. Himmler se chladně díval na gestapo Müllera, který mu hlásil, že na SS Obergruppenführera Heydricha byl v Praze spáchán vražedný atentát. Takže Heydrich musel být převezen do nemocnice na Bulovce. Přežil to? Zašeptal Himmler chraptivě a sevřel pěsti tak silně, že mu klouby na prstech zmodraly. Okamžitě odletím do Prahy. Připravte vše potřebné. Pošlete ke mně Kaltenbrunera. Provedu, Herr Reichsführer. Dálnopisy se žhavily. Telefonní linky zablokoval náhlý příval hovorů. V Praze bylo vyhlášeno stané právo. Došlo ke stovkám zatčení. Vše připomínalo rozzuřené vosí hnízdo. V úřadovně RSHA na Prinz Albert Straße, odkud se šířily nejnovější zprávy, propuklo pravé peklo. Himmlerův černý Mercedes se svícími sirenami a blikajícími světly řítil Berlínem na Tempelhofské letiště. Musím se do Prahy dostat jako první, přemýšlel a netrpělivě si rukavicemi šlehal po vysokých černých jezdeckých botách. Brzy na to přistál v Praze. Schody v nemocnici na Bulovce doslova vyběhl. Měl křídově bílou tvář a strnulý pohled. Dva lékaři a sestra se mu pokusili zabránit vstoupit na operační sál, brutálně je ale odhodil stranou a rozrazil dveře. Běžte odsud, houkl na lékaře, kteří se připravovali na operaci. S otevřenými ústy hleděli na nevelkého muže v uniformě barvy myší šedi. Běžte odsud, zopakoval. Ale Herr Reichsführer, zaprotestoval šéf chirurg, generál je již pod anestetiky. Tak ho probuďte, musím s ním okamžitě mluvit. To je nemožné, odpověděl šéf chirurg a potřásl hlavou. Reichsführer bude s generálem moci hovořit nejdříve za 3-4 hodiny. Bude přivědomý za 3 hodiny tak, abych s ním mohl mluvit. Pokud ne, budete popraven pro sabotáž, vykřikl Himmler pronikavým hlasem a vyběhl z operačního sálu. Chodbou běžel naproti Himmlerovi SS Obergruppenführer Frank se snahou předat hlášení. Franku, s okamžitou platností převíráte Heydrichovu funkci říšského protektora v Čechách a na Moravě. Obklíčíte nemocnici jednotkami SS a zajistíte Franku, aby nikdo, absolutně nikdo, ani Bůh nebo ďábel, nemohl do nemocnice vstoupit nebo ji opustit bez mého osobního povolení. Ručíte mi za to hlavou. Během několika málo minut byla nemocnice neprodyšně odříznuta od okolního světa. Další hlášení Himmlerovi, který vztekle pobíhal tam a sem chodbou před operačním sálem, podal SS Gruppenführer Ernst Kaltenbrunner. Na cestě je generál profesor Sayerbruch, který má zahájit léčbu, řekl Kaltenbrunner měkce. Na čí rozkaz? Zeptal se vztekle Himmler. Führerův. Do čerta, už vyletěl z Berlína? Já, Reichsführer, každou chvíli přistane v Praze. Himmler sepjal ruce tak pevně, až mu klouby zapraskaly. Věděl jste, že Führer již podepsal Heydrichovo jmenování ministrem vnitra a vrchním velitelem všech policejních složek? Cože? Vyrazil ze sebe překvapeně Kaltenbrunner. Himmler pochmurně přikývl. A to ještě zdaleka není všechno. Slyšel jsem i jiné věci. Vraťte se co nejrychleji do Berlína a převezměte velení nad RSHA. Rozestavte stráže u všech Heidrichových kanceláří. Izolujte Heidrichův osobní personál, ale opatrně. Máte co dočinění s jedovatými plazy. Můžete mi věřit, herr Reichsführer, usmál se Kaltenbrunner. Poradím si s tím. Věřím vám už jenom ve vašem zájmu, usmál se chladně Himmler. O 2 hodiny později se Himmler skláněl nad Heidrichovou postelí a hleděl do bledé hlavu kostlivce připomínající tváře. Heidrichu, vidíte mě? Velmi dobře, herr Reichsführer. Kde je vaše výbušná skřínka, vaše tajné dokumenty? Heidrich v úsměvu odhalil zuby. Jeho mírně zešikmené oči chladně hleděly na Himmlera. Ty papíry do čerta, zavrčel Himmler netrpělivě. Heidrich, aniž by odpověděl, zavřel oči. Himmler jim zatřásl. Heidrichu, papíry! Heidrichu, poslouchejte, jste přece ministr vnitra. Jste nejvyšším šéfem celé německé policie. Papíry! O chvilku později Himmler pochopil, že Heidrich znovu upadl do bezvědomí. Jako kamenná socha se usadil vedle postele a dlouze hleděl svými mongoloidními očky na typickou podlouhlou a tvrdou tvář před sebou. Večer Heidricha znovu operoval profesor Sayerbruch. Himmler se po celou dobu od pacienta na krok nepohnul. Všechna slova, jež operovaný horečnatě zamumlal, pečlivě zaznamenával stenograf. Ráno 4. července Heidrich zemřel, aniž by předtím znovu nabyl vědomí. Himmler odlétl zpět do Berlína a osobně se ujal vedení při hledání Heidrichových tajných dokumentů. Najít se je nepodařilo nikdy. Na Hitlerův rozkaz bylo Heidrichovo tělo pečlivě prozkoumáno. Patologové prohlásili, že příčinou smrti se stala infekce řady důležitých vnitřních orgánů a praktický rozpad tkáně především v oblasti sleziny. Úlomky vražedné pumy sem pronikly hrudníkem. Jako možnost příčiny smrti se proto uváděla i otrava toxickými substancemi. Kapitola 5. Démonovy výšiny. Dunivý zvuk, stoupající a klesající, zněl prakticky neustále. Pouze čas od času ho přehlušilo zarachocení kulometné dávky. Země se nám pod nohama otřásala jako dodělávající zvíře. Atmosféra byla plná tlaku a napětí. Hrůza nám tiskla hrdla. Jediným, na něhož, jak se zdálo, neměla atmosféra tento vliv, byl Porta, který si bez ustání vesele vyhrával na flétnu. Čím více jsme se blížili k frontové linii, tím méně jsme se ale starali jeden o druhého. Všech se nás zmocnil zvláštní pocit. Všichni jsme stejně cítili, že jsme trvale vystaveni nebezpečí smrti v její nejbrutálnější a nejsurovější formě. Kráčeli jsme v sevřeném útvaru po trojicích, zbraně jsme nesli, jak kdo chtěl. Drobeček kráčel vedle mne, těžký kulomet opřený o rameno, jako by nevážil víc než třeba polní lopatka. Zachovávejte rozestupy, ozvalo se zepředu. Byli jsme ale příliš vyděšení, takže jsme se automaticky tlačili do houfu, jako by nás co nejtěsnější sevření mohlo ochránit. Z vojenského hlediska byl ovšem pochod v tak sevřeném útvaru čirým nesmyslem. Jediný zásah 105mm projektilu by dokázal naráz vymazat z povrchu země celou rotu. V opačném směru nás míjela téměř nekonečná kolona raněných. Většinou to byli vojáci ze 104. střeleckého, které těžce zmasakrovala nenadálá přehradná palba protivníka. Schytali to těmi novými granáty, co se o nich tolik mluví, vysvětloval Julius Heide a hleděl přitom k zemi. Jaké nové granáty? Zeptal se Porta výsměšně, současně ale neschopen utajit svou zvědavost. Vždycky bylo dobré se dozvědět, jakým novým způsobem můžete být zabiti. Skákající Honzík se stlačeným vzduchem, vysvětloval Julius domýšlivě. Ty dokážou odrovnat během minuty celou rotu. Vedle Porty se pomalu vlekl Rasputin, který hluku fronty nevěnoval ani tu nejmenší pozornost. Jednotkou šly zvěsti, že dostaneme tanky König Tiger. Heide tvrdil, že už jsou na cestě vlakem a že už dorazili do Kasselu. Říkal mu to prý jeden jeho spolustraník. Gregor soudil, že tanky existují zatím jenom na rýsovacích prknech a že Wehrmacht už stejně nikdy žádné nové tanky nedostane. Ty už jsou jenom pro jednotky SS. Porta soudil, že zmenšená bude celá mechanizovaná armáda, protože je příliš drahá. Potom ještě prohlásil, že slyšel, že začínáme tajně posílat vojáky do Rudé armády, aby se tam naučili jezdit na koni jako kozáci. Je to ale přísně tajné, dodal s varovně vztyčeným ukazováčkem. Nikde o tom nesmíte mluvit, o ničem nevíme. Ve skutečnosti nám mohlo být úplně jedno, dostaneme-li tanky nebo ne. Pro nás pěšáky stejně totiž žádnou výhodu nepředstavovali. Na rozkaz se rota zastavila na okraji lesa. Někteří se okamžitě začali zakopávat. Dělali to ale jenom ti nervóznější z nás, kteří pociťovali potřebu se chránit, i když jenom slyšeli zvuk kamínku valícího se ze svahu. Les působil zlověstným dojmem. Granáty a šrapnely v něm nadělali spoustu mítin. Všude se zde povaloval nejrůznější bojový materiál. Porta se vydal na obchůzku, aby získal nějaké nové zprávy. Vrátil se přímo přetékající informacemi. Máme být částí jedné skurvené regaty, začal křičet, jakmile se dostatečně přiblížil. Ti, kteří neumějí plavat, mají 1,5 hodiny, aby se to naučili. Nemají pro nás všechny dost člunů. Co to je za nesmysl, zasyčel dědek, dýmaje přitom ze své dýmky se stříbrným víčkem. Uprostřed Ruska přece není žádné moře. Jenom přemýšlej, Feldwebele Bayere. Vodu přece najdeš i na jiných místech, než jenom v moři. Počkej, až uvidíš ty řeky, přes které se budeme muset dostat. Je v nich víc vody, než si vůbec dokážeš představit. A ženy z té říkají, že jsou tak hluboké, jako by měly mít dno až někde v pekle. Nemám vodu rád, ozval se s rezignací v hlase drobeček. Myslíš, že Rasputin umí plavat? Vsaď život na to, že ano, odpověděl Porta pyšně. Pokud by byl člověk, určitě by mohl vyhrát sovětskou zlatou medaili za plavání. Když byl ještě v sovětské důstojnické škole v Moskvě, absolvoval tam soutěže v plavání ve volném stylu a vždycky skončil první. Je to opravdu velká řeka? Zeptal se rozechvěně Barcelona. Jeho dřívější zkušenosti s řekami nebyly nejlepší. Široká jako Atlantik, potvrdil radostně Porta a rozpřáhl přitom ruce, aby naznačil, jak velká řeka je. Nasrat na všechny řeky, zaúpěl zoufale Gregor Martin a natáhl se jak široký, tak dlouhý na trávník. Musíme prostě věci brát takové, jaké jsou, zamyslel se dědek a čistil si přitom dýmku špičkou bajonetu. Proč to všechno? Zeptal se Barcelona a potřásl hlavou. Ty bys měl být poslední, kdo si stěžuje, posmíval se mu Porta. Teď se na tomhle válečným blázinci podílíš už od svých 17. Dobrovolník ve Španělsku, kde ti do jejich války vůbec nic nebylo. Cítil jsem jako svou povinnost bránit slabé a utlačované, zaprotestoval Barcelona. Diktátorský režim je tam chtěl uvrhnout do otroctví. Náchcát a nasrát, rozuřil se Porta. Diktátoři jsou přece všude. Musím ale přiznat, že rudí jsou z nich ještě nejčestnější. Ti jdou s barvou ven. Mají prostě rádi, když teče krev. Ti naši sice taky, maskují se ale přitom hnědou barvou. Možná bys měl zajít za felčarem, aby se ti podíval do hlavy, Barcelono, navrhl Drobeček. Třeba by měl pilulku, co by ti pomohla. Velitelé oddílu k vrchnímu veliteli, zazněl náhle lesem rozkaz. Dědek se zvedl, nahodil si samopal na rameno a rozběhl se, až se mu křivé nohy kmitaly. Běžel přímo bez ohledu na vodu a bláto a stále přitom pufal ze své pověstné dýmky se stříbrným víčkem. K čertu, zvolal legionář. Takový přechod řeky bychom mohli zaplatit spoustou mrtvých. Pokud by měli jenom trochu rozumu, tak by se do nás pustili ještě dřív, než bychom se dostali na druhou stranu. Jsme němečtí vojáci a uděláme to, co nám Führer nařídí, prohlásil pyšně Heide. Vděčíme vlasti za vše. Já jsem šťasten, že mohu sloužit v armádě. Zde jsou totiž jenom ti nejlepší z nejlepších. Nedal bych vlasti nebo armádě ani hovno, konstatoval hrubě Porta. Nevděčím jim za jednu jedinou věc. Naopak oni mi toho dluží spoustu. Ty zákopnický sračky se nemůžou trochu namáhat a postavit přes tu skurvenou řeku most, abychom se dostali na druhou stranu se suchejma botama, znechuceně se ozval Drobeček. Mrštil přitom kamenem po dvou ženistech, kteří těžce dýchajíce přivalili velký kotouč ostnatého drátu. Jaký je v tom rozdíl, zařvat suchý nebo mokrý, povzdechl si žalostně Barcelona. Utopení je prý rychlá a příjemná smrt, odpověděl mu apaticky Heide. Ježiši Kriste chlapi, přesto všechno máme pořád zasraný štěstí, zvolal Drobeček šťastně. Jsme tu, přestože jsme to mohli tisíckrát schytat na všech těch příšerných cestách nebo i jinde. Ze všeho jsme vyvázli a pořád v klidu, jsme v pohodě. A teď nám Führer a náš dobrý německý bůh dávají možnost nalézt skurvenou příjemnou smrt v nějaký skurvený ruský řece. O utopení vám můžu říct i jiné věci, nabídl se Gregor Martin. Se svým generálem jsme mu utekli jen tak, když jsme nacvičovali vylodění v Anglii. Nejdřív jsme s celou divizí v zádech napochodovali do jednoho vyloďovacího člunu. Námořnictvo nás vyvleklo ven do toho pekla na moři. V tom okamžiku začal můj generál cítit, že má mořskou nemoc. A hned po něm se to projevilo i na všech ostatních. Dobrá pancéřová divize prodělává se svým generálem vše, dobré i zlé. On měl mořskou nemoc, my ji měli také. Zpátky na pobřeží, pánové, nařídil celý zelený mezi dvěma záchvaty. Zde není místo pro pancéřovou divizi, ať si námořníci to své zatracené moře nechají. Nařídil mi nastartovat štábní horch, abychom mohli vyrazit okamžitě, jak námořníci tu tancující vanu dovlečou někam, kde se budeme moci vylodit. A hned, když jsme ucítili, že dno toho škopku dře o něco pevného, generál vykřikl. Klapky dolů, startujeme! A ať si na nás Angličani vzpomínají v dobrém! Ale jak jsme odstartovali? Věřte mi, kamarádi, během vteřiny nabral rozparáděný horch plnou rychlost. Generálovi slétla z hlavy čepice se zlatými prýmky a hůlka prosvištěla vzduchem jako nějaký mini kluzák. Když se mi přestala z té rychlosti točit hlava, takže jsem dokázal vyhlédnout přes přední skloven, řekl jsem si, jak se jen do té zatracené Francie dostaneme? Přede mnou totiž nebylo nic, jenom rozzuřené a mokré moře. Po pevnině ani stopy. Kam si mě to k čertu Gregore dostal? To bylo jediné, co ze sebe můj generál vypravil. Už v příštím okamžiku se horch proměnil v naprosto věrnou imitaci ponorky. Dnem člunu jsme totiž nedřeli o pláž, ale jenom o nějaký zatracený písečný práh. Padali jsme kolmo dolů, takže nám mohli salutovat jenom nějaké překvapené francouzské ryby. Už si nejsem schopen dát dohromady, jak dlouho jsme měli to potěšení sedět v potápějícím se horchu. Slyšel jsem, že v takovém případě je nejlepší zůstat v autě tak dlouho, až se naplní vodou, potom ale musíte vystřelit jako hovno krávě od prdele. Pro nás to ale nebyl problém, protože auto, v němž jsme se vypravili dobývat svět, byl kabriolet. Aby zdůraznil vážnost situace, nasadil si můj generál polní služební čepici a do oka si zastrčil rezervní monokl. Potom ukázal dopředu a vzhůru ve směru, kde předpokládal, že se nachází normální svět pro lidi. Pak se usmál, předvedl své koňské zuby, které mu vyrostly v době, kdy sloužil u kavalérie. Měl radost, že štáb roty nás poslušně následoval. Nejprve P3, potom radiostanice. Náhle jsme začali stoupat. Brzy jsme ale zjistili, jak užitečná jsou žábra, máte-li žít ve vodě. Když jsme se vydali k pobřeží, byl kolem nás nával jako v obchodním domě první den výprodeje. Ohlásil jsem splnění úkolu a zasalutoval, jak nejlépe jsem to uměl. Generál mi rezervovaně poděkoval, jak už to měl ve zvyku, a nařídil mi, abych někde sehnal nějaký dopravní prostředek vhodný pro přepravu tak vysokého důstojníka. Prohlásil, že invaze musí pokračovat podle plánu. To nejhorší, co se generálovi může stát, je, když věci nepostupují podle plánu. Mnohem snadnější ale bylo nařídit mi, abych sehnal dopravní prostředek, než to vyplnit. Náš dopravní prostředek totiž ležel na dně toho věrolomného kanálu La Manche. Chvíli jsme šlapali vodu. S příchodem tmy se přihnalo zase to odporné námořnictvo se svými rychlými motorovými čluny a postříkalo nás vodou, což jsme v tu chvíli vskutku nepotřebovali. Teď už se ale můj generál opravdu naštval. Nikdy neměl námořnictvo rád. Tvrdil, že je pro člověka nepřirozené, aby cestoval po vodě. Pokud by dobrý německý bůh chtěl, aby tomu bylo jinak, zařídil by, aby německý národ měl na zádech ploutve. To je na polní soud, řekl vážně a nasadil si pátý rezervní monokl. Opravdu vybuchl, když zjistil, že námořníci zachraňovali jako první technický personál. Právě při tomto výbuchu v steku ztratil tři předchozí monokly a rovněž mu uplavala jeho zlatě oprýmkovaná polní čepice. Řekl jsem řidiči P4, aby generálovu čepici zachránil a generál mi to nikdy nezapomněl. Desátníku Gregore Martine, jste opravdovým německým hrdinou, prohlásil slavnostně. Za tohle dostanete válečný kříž. Pokud bychom měli více mužů jako jste vy, již dávno jsme přinutili krutého nepřítele, aby zalitoval, že nám vypověděl válku. Velmi dobře, herr generál, pane, odpověděl jsem a při pokusu zasalutovat spolikal asi tak polovinu vody v anglickém kanálu. Na pobřeží jsme se dostali za svítání. Tam jsme z jednoho kýblu vyhodili plukovníka pěchoty a jeho pobočníka a zamířili rovnou na velitelství armádního sboru, abychom si tam postěžovali na námořnictvo. Pěšáci mají pochodovat, prohlásil můj generál, když jsme milostivě pokynuli těm dvěma opěšalým blátošlapům, kteří vůbec nevypadali šťastně, že je vyhnal z jejich kýblu. Nácvik invaze byl zrušen. Já a můj generál jsme jako první měli možnost vyzkoušet si něco z toho topení. Neříkejte mi ale, že je to příjemná smrt. Z vlastních zkušeností můžu říct, že je to naopak velmi nepříjemné. Můj generál potom vždycky říkal, že za to, že výzbroj celé jedné divize skončila na dně anglického kanálu, může nejvyšší velení. Lidem z něj říkával čeští kaprálové. Jenom věřím, že tvůj generál potom už dlouho nevelel, prohlásil Heide. Všechno to páchne maníry císařské armády s jejich nadřazeností. Císařská. Na to bys mohl vsadit život, že jsme se chovali jako v císařské armádě, vyjel Gregor pyšně. Nikdy jsem se s žádným Hohenzollernem nesetkal. Můj generál mi o nich ale hodně vyprávěl, takže se podle nich ve všem řídím. Císaři se zrodili k tomu, aby vládli. Zvedejte se, nařídil dědek, který se mezitím vrátil od velitele roty. Druhá četa půjde jako první, můžete za to děkovat Drobečkovi. Rozhodl o tom totiž ten Heisel von Padre. Vzduch se chvěl a otřásal. Exploze sice zněly z velké dálky, musely být ale velmi silné. Ten, kdo to právě schytává, bude potřebovat moc a moc štěstí, řekl Barcelona. Kurva, hoši, poslouchejte, zavolal najednou překvapeně Drobeček. Poslouchejte, čím do toho ti naši parťáci z druhé strany řežou. Co jako? Zeptal se Gregor. Pokaždé, když jsme byli v Týlu nebo prostě jenom mimo oblast fronty, cítili jsme k nepříteli nenávist. Stačilo ale několik dnů přímo na frontě a náš vztah k vojákům na opačné straně se začínal měnit v téměř přátelský. Leželi ve stejným hnoji jako my a střepiny si vybírali svou daň u nás i u nich bez rozdílů. Dopadla nová salva. Vysoký strom se proměnil na třísky. Nechtěně jsme sklonili hlavy. Někteří z nás si začali nasazovat přilby. Dává to pěkný šlupky, že? Zeptal se Drobeček. Stejně je to úžasný, jakou sílu ty granáty mají. Procházeli jsme nyní zničeným lesem. Na holých kmenech stromů nebyla žádná kůra. Věděli jsme, že až vyjdeme nahoru na kopec, Rusové nás spatří. Právě na tomto místečku už se proměnila celá řada rot na cáry roztrhaného masa. Tohoto úseku se proto báli všichni. Překonat se dal jenom rychlým úprkem. Jakmile se ale přesunula první skupina, začaly se na tento prostor z druhé strany zaměřovat trasírovací střely. Muži proto zoufale křičeli na nosítka, která se nemohla pohybovat dostatečně rychle. Druhá četo vpřed, pohyb, pohyb, zařval dědek a mávl na nás samopalem. Padejte, jako byste měli peklo za prdelí, jestli chcete zůstat naživu. Skočil jsem dopředu, na chvíli se mi zdálo, že poletím vzduchem nad zemí. Kulomet se zdál náhle mnohem těžší a nemotornější. Vedle mě zamrkala trasírka světelných střel. K nebi se zdvihl gejzír vyrvané zeminy a ohně. Následoval skok do několik metrů vzdáleného kráteru po granátu. Výšinu začaly teď masírovat minomety a děla polního dělostřelectva. Třetí rota se vřítila přímo do deště střel. Její velitel, vždy dobře vyhlížející nadporučík Söst, náhle vyletěl do vzduchu, takže se zdálo, že jeho tělo tančí na hrotu zášlehu po výbuchu. Třetí rota přestala během několika minut existovat. Mnozí její příslušníci byli palbou rozmetáni na takové kusy, že se je již nikdy nepodařilo identifikovat. Nepřátelská polní baterie si mohla udělat na pažbě další zářez. Porta s Rasputinem běželi vedle sebe v hustém oblaku prachu. Medvěd sehnal kupředu na všech čtyřech a dělal dlouhé skoky. Zdálo se, jako by Portu svým tělem chránil. Pokaždé, když dopadl na zem, tak ho zakryl. Když jsme se konečně dostali do relativního bezpečí na druhé straně výšiny, zjistili jsme, že pátá rota zaplatila za celou akci 7 mrtvými a 11 raněnými. Ve srovnání s dalšími rotami pluků to byly velmi nízké ztráty. Ubožáci zasraný, tyhle nosiči menáže, poznamenal jsem, když jsem se podíval za sebe na to zuřící peklo. Každý den dvakrát přes tohle a se zásobníky s jídlem na hřbetě. O půlnoci, tma jako pod kloboukem, jsme se dostali k řece. Tichounce jsme nasedli do bojových člunů. Nikdo si nedělal zbytečné iluze, všechno bylo před námi. Tak ještě jednou okolo přístavu, chlapci, zasmál se Porta. Po závodě dostane každý jedno pivo zdarma. Když budete dobří, můžete jet spolu i příště. Nikdo se nezasmál. Drobeček se usadil na přídi s lehkým kulometem, já si připravil dlouhou zápalnou šňůru, navinutou na velkém vřetenu. Julius Heide a já jsme měli zničit nepřátelské palebné postavení, zatímco zbytek čety nás měl krýt střelbou. V duchu jsem proklínal den, kdy jsem se dobrovolně zúčastnil toho kurzu pro práci s výbušninami. Teď jsem za to měl platit. Úkol, který jsem dostal, mohl být také dost dobře jednosměrnou jízdenkou přímo do nebe. Do kurzu jsem chtěl, abych se vyhnul peklu na frontě. A když jsem se vrátil zpátky, spousta kluků, které jsem znal, už čichala ke kytkám od spodu. Jak zmáčkneme knoflík, musíme pádit pryč jako čerti, zašeptal mi nervózně Heide. Budeme na to mít 3,5 minuty. Náš osud měl záviset na tom, co se stane v první minutě. V té době bývá nepřítel obvykle vždy ještě zmatený, pak se ale vzpamatuje a ví, že je to kdo z koho. Pokusí se nás dostat dřív, než my dostaneme jeho dalšími náložemi. Zachovejte si klidnou hlavu, vyzval nás dědek šeptem. Nehrajte si na hrdiny. Život je moc krátký a mrtví budete ještě dlouho. Udělejte jenom, co je potřeba, nic víc a nic míň. Zlehka poplácal Julia po rameni. Ty a Sven vyřídíte náložemi ty obrané posty. Potom utíkejte, jako by se za váma hnal sám ďábel. Především je ale důležité, aby Rusové nemohli použít těžkou výzbroj. Pokud by jim zůstala nepoškozená, je po nás. I kdyby vás cestou 20krát poranili, musíte se k tomu jejich opevnění dostat za každou cenu. Zlomte vás. Štíhlý člun zaskřípal o písečné dno. Dlouhým skokem jsme se přenesli na pevnou půdu, hnali se skrze mlhu a šplhali se po svažitém břehu. Plíce nám namáhavě lapaly po vzduchu. Padl jsem na zem za velkým balvanem. Staré zranění plíce mě teď dost zlobilo. Už zbývalo překonat jenom nějakých 10 metrů, každý centimetr z nich ale hrozil smrtí a nebezpečím. Rozrachotil se těžký kulomet. Naštěstí za námi. Zbytek jednotky nám poskytoval palebné krytí. Před námi se náhle zjevily betonové věže. Opevnění se ukázalo mnohem rozsáhlejší, než jsme si původně představovali. Vhodil jsem jednou střílnou dovnitř první nálož a trhl za odpalovací šňůru. Dlouhým skokem jsem se okamžitě přenesl do krytu, otevřel do kořán ústa a prsty si vrazil do uší. Zeď se zhroutila dovnitř. Exploze byla děsivá. Vyvalila se na mě vlna horkého vzduchu. Následoval oslnivý záblesk a z pukliny se vyvalila lidská těla jako pilulky z prasklé lahvičky. Měl jsem pocit, jako by mě popadl sám Satan. Chytil mě, zakousl se do mě a potom mě zase vyplivl. Následovaly další dvě duté a dunivé exploze a další dvě věže se rozpadly, jako by byly vyrobeny z vaječných skořápek. Hlasitě rachotily automatické zbraně. Kolem se prohnal drobeček s těžkým kulometem pod paží. Padej, troubo, zařval a v běhu mě nakopl. Jestli se vzpamatujou, daj si naše koule k snídaní, ti hajzlové vědí, jak je připravit nejlíp. Dopředu se vrhl dědek se zbytkem druhé čety ve vyřízené formaci. Během okamžiku se jim podařilo nepřátelské pozice vyčistit. Kapitán von Pádr sebou hodil na zem hned vedle dědka. Byl bledý jako smrt a na samém pokraji nervového zhroucení. Přilbu měl na hlavě nasazenou čelem dozadu. Proč nenecháte četu, aby rozvinula rojnici? Zeptal se ho beze stopy jakéhokoliv respektu dědek. Tak, jak jsme, by stačil jeden přímý zásah a z půlky roty by zbylo tak akorát žrádlo pro psy. Neučte mě, co mám dělat, Feldwebel, zasupěl kapitán. Nebo vás dám dohlášení. Ježíši Kriste, zaúpěl zoufale dědek. Máte v hlavě i něco jiného než ta věčná hlášení? Jsme na frontě, Herr Hauptmann, a nesete odpovědnost za 200 německých vojáků. Napůl se otočil a namířil na von Pádra samopal. Varuji vás, pokud nepřestanete dělat nesmysly, zbavím vás velení. Kdo si myslíte, že jste? Zaječel kapitán von Pádr rozlíceně. Zavšivený buran jako vy přece nemůže zbavit důstojníka velení. Přečtěte si Führerovi rozkazy, vypěnil dědek. V posledních rozkazech se říká, že i prostý vojín může zbavit velitelské pravomoci velitele pluku, pokud se domnívá, že velitel ve své funkci zklamal. To nemůže být pravda, zamumlal von Pádr sklesle. Až se vrátíme zpátky, udělejte si den čas a přečtěte si rozkazy, doporučil mu dědek ironicky. Vedle obou mužů se svalil těžce odechující posel. Ze zranění na čele mu pod tváři stékala krev. Herr Hauptmann, pane, plukovní velitelství chce vědět, jestli se už podařilo dobít opevnění. Ne, odpověděl dědek místo svého velitele. Útok byl zastaven, pátá rota sedí okolo v dírách po granátech a kolektivně se škrábe v prdeli. Plukovník bude rád, až to uslyší, ušklíbl se posel a vrhl letmý pohrdavý pohled na ležícího důstojníka s pevně naraženou přilbou. Ve spršce prachu a zetlelých listů se dolů svezl Porta s medvědem. Proč se tu jen tak mrcasíme? Zaječel Porta, který neviděl jediný důvod věnovat sebemenší pozornost von Pádrovi. Kde je do čerta zbytek roty? Já s Rasputinem tu skurvenou válku bez něčí pomoci vyhrát nedokážu. Dědek zamával na sousední četu. Jeho signál nezůstal bez odpovědi. Pátá rota se opět vrhla vpřed. Pouze kapitán von Pádr zůstal sedět ve své jámě. Očima plnýma hrůzy hleděl před sebe na zem, již začala přeorávat přehradná palba polního dělostřelectva. Země se zvedala jako obrovská opona směrem k nebi. Těla a materiál se rozlétly na všechny strany. Plamenné exploze se vzpínaly vzhůru ze země jako gigantické gejzíry. Vzduchem prolétlo dělo i se 6 koňmi, aby se vzápětí roztříštilo na zemi. Kapitán von Pádr se zhroutil se vzlikáním dopředu. Žaludek mu sevřela neovladatelná křeč. Strhl si z hlavy přilbu a prudce zaškubal líncem. Tkanina se mu pod prsty roztrhla. Nikdy dříve si nedokázal představit, že by křest ohněm mohl vypadat takhle. Poprvé v životě navíc pocítil, že vlast toho po něm možná chce příliš mnoho. Díra, v níž ležel, se otřásala a kolébala. Zdálo se, že všichni démoni zla byli vypuštěni z pekla a teď společně řvou. Jedna ohlušující exploze střídala druhou. Neuvěřitelný hluk chvílemi přerůstal až do pekelného crescenda. Zepředu se na něj svalilo čísi tělo, krev, vnitřnosti a mozek mu vlétly přímo do obličeje. Zoufale vykřikl, protože si v první chvíli pomyslel, že byl sám vážně raněn. Byl to ale pouze 19letý poručík, pro něhož se první den na frontě stal současně i posledním. Šrapnely pršely, hvízdající, kvílející, vybuchující. Vzduchem létaly oheň, hlína, balvany, celé kmeny stromů. Bitva se nacházela v onom gigantickém a ďábelském studiu, kdy si mocné síly pohrávají s hmotou bez ohledu na to, co je její součástí. Márota, vyrazil ze sebe von Pádr, pak se ale zaryl hlouběji do díry, v níž ležel. Jeho rota v té době již byla daleko odtud, sváděla právě horečnatý boj o ruské pozice. Spozoroval jsem za kulometem Maxim jakési dvě hlavy a okamžitě jsem po nich mrštil ručním granátem na dlouhé rukojeti. Při letu vzduchem rotoval. Pozorně jsem musel sledovat, zda nestihnou hodit granát zpět. Tentokrát jsme nebojovali proti nováčkům. Granát zapadl přímo do kulometného hnízda. Postavy v khaki uniformách vyletěly do vzduchu a s nimi jejich těžký kulomet. Rozběhl jsem se vpřed s lehkým kulometem v podpaží. Byl to ruský model, skvělá zbraň, především pro boj zblízka v městské zástavbě. Vběhl jsem za ochranný val s pískem naplněných pytlů okolo kulometného hnízda. Nedostávalo se mi dechu, zatracená poraněná plíce. Nikdy už jsem neměl být úplně v pořádku. Těsně vedle mě se objevil ruský desátník. Dřív než stihl vypálit z pistole, rozdrtil se mu hlavu pažbou lehkého kulometu. Horečnatě jsem si připravil další granát. Jako ve zpomaleném filmu jsem sledoval Gregora, který vyběhl z křoví, nabodl ruského kapitána na bajonet, pak ho rozpáral a nakonec rozbil důstojníkovu hlavu pažbou. Ještě ho nakopl do rozkroku a zmizel ve spojovacím zákopu. Směrem na návrší pořád plival kulky další těžký kulomet. Náhle mi jakási obrovská síla podrazila nohy. Jedna kulka utrhla bok celé boty. Hořelo to a pálilo. Ve skutečnosti šlo ale jenom o škrábnutí. Kdyby to byla výbušná kulka, měl bych už nohu pryč. Vyděsil jsem se, když jsem si strhával hořící kůži boty. To bych ale měl už celou válku za sebou, nebo snad ne? Nakonec by byli schopni posílat do akce i vojáky s amputovanými končetinami. S hvízdáním v bolících plících jsem se rozběhl k dalšímu ukrytu. Za několik minut jsem už byl znovu schopen popadnout dech. Zjistil jsem, že jsem celý pokryt krví. S hrůzou jsem si pomyslel, že teď už to opravdu budu mít za sebou. Nebylo to ale nic vážného. Vřítili jsme se dolů do úzkého zákopu a vrhali ruční granáty do otevřených vstupů do podzemních katakomb. Samopaly plivaly smrt. Těsně za námi vyletěla do povětří polovina zákopu. Past sklapla o pár vteřin později, než měla. Jinak by z nás nikdo nepřežil. Jeden ze zázraků války. Našel jsem portu a legionáře sedět v kráteru po granátu, z něhož se ještě stále kouřilo. Nabili jsme si tu náhradní zásobníky, které jsme potom nastrkali do kapes, do bot i za opasky. Dorazili jsem za námi i drobeček s Gregorem, nesli sebou celý trs ruských polních lahví.